Radio Magazin.
U idućih pola sata govorimo o tome što mladi očekuju od predstojećih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Kako je najavljeni referendum u Republici Srpskoj zasjenio te izbore. Bavimo se i kontroverzama projekta Beograd na vodi. Potom što crnogorske političke partije obećavaju građanima uoči parlamentarnih izbora 16. oktobra i kako poruke tih političara komentiraju muzičari, hip-hop umjetnici. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku. Odbrojavaju se dani do lokalnih izbora koji će se u Bosni i Hercegovini održati 2. listopada. Lica s plakata svakodnevno među biračima obećavaju promjene. Međutim, javnost u BiH već je uvjerena da ta obećanja ostaju tek mrtvo slovo na papiru i da će u ovoj zemlji ljudi nastaviti živjeti baš kao i proteklih 20 godina. Priredila Maja Nikolić.
Većina mladih, barem prema statistikama i anketama, i ove će godine preskočiti izlazak na izbore. Samra Halković, studentica 4. godine Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, tipičan je odraz mladih u Bosni i Hercegovini.
Iskreno, politika mene zanima, uvijek izađem za izbore, čisto radi ljudi koje poznajem, da ih podržim, to ali da me zanima, ne.
Očekuješ li promjene nakon ovih izbora?
Iskreno, ne. Toliko godina, ništa se nije promijenilo, svi političari logično da gledaju samo sebe.
Kako bi ti ocijenila sadašnje stanje, je li ono jako loše?
Nula.
Mnogo ipak mladih koji žele promjene, odnosno koji se tim promjenama nadaju nakon izbora 2. listopada. Adnan Čirak.
Najveći problem nas mladi je što se naš glas ne čuje. Dakle, kada tražimo, ne znam, da razgovaramo sa gradonačelnikom, da razgovaramo sa vijećnicima, mi jednostavno ne možemo do njih doći, isto kao da su oni neki milijarderi koji svaki dan imaju raspored po satima, po puta raspoređeno, i ne možemo jednostavno dođemo do njih.
Mladi u Bosni i Hercegovini ne trebaju podjele, niti ih uopće zanima tko je koje nacionalnosti. Samra Fišeković želi samo ostati u Bosni i Hercegovini, ali pita se kako nastaviti dalje u svom gradu ako nema posla i ako joj se ne pruža baš niti jedna prilika, samo zato jer nije podobna.
Strah me one kupovine glasova, prodaje glasova za neke jeftine pare, zato što ljudi su jednostavno razočarani. Čitala sam neki članak nedavno o tome da, kako je neko izjavio, da je bolje uzeti ih od 20 do 100 maraka jer mogu svom djetetu priuštiti nešto za te pare, a glas ko glas ne vredi ništa. Ovo nam je šansa da promijenimo nešto i da izaberemo nešto bolje.
Mnoge mlade ljude ovih dana pitaju očekuju li promjene nakon izbora. Neki od njih tim entuzijazmom za promjenama sami su se vodili i željeli nešto promijeniti. Primjer za to je glumac Elmir Krivalić, koji je sanjao da u Živinicama od Bosanskog kulturnog centra stvori pravu malu kulturnu tvrđavu, ali upravo ga je politika u tome spriječila.
Baš prije neki dan čitam vijesti da je, dakle, u posljednjih 2 ili 3 godine izašlo iz naše zemlje 80.000 mladih ljudi. Dakle, jedne cijele Živinice su u protekle 2 ili 3 godine izašle van. To je zapravo jedan poraz vladajućih struktura koji, nažalost, nemaju sluha za to.
Zanimljiv je podatak da se ove godine velik broj mladih ljudi uključio u politiku, odnosno priključio listama različitih političkih stranaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nedavno objavljeni video spot Srpska te treba, čiji je cilj motivirati građane Republike Srpske da izađu na referendum 25. septembra, profesori i komunikolozi ocjenjuju nacionalističkom propagandom koja promovira separatističku politiku. S druge strane, referendumska kampanja potpuno je zamijenila izbornu, a opoziciju učutkala, ocjenjuju sugovornici Radija Slobodna Evropa. Mirna Sadiković ima priču.
Ja sam Stefan. Na dan kad sam rođen, vodila se bitka za život. Oca nisam zapamtio, ali znam šta mi je ostavio. Ognjište, krsnu slavu i moju otadžbinu.
25. septembra možeš da odbraniš njen rođendan. Možeš da sačuvaš njeno ime. Možeš da sačuvaš njenu samostalnost. Srpska te treba.
Ovako glasi poruka upućena Srbima u Republici Srpskoj kojom se pozivaju na izlazak na referendum o 9. januaru, danu tog entiteta koji se slavio sve ove godine od rata do danas. Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Jasna Duraković kaže za naš radio da je u propagandnom smislu ova poruka konceptualno, PR-ovski i vizuelno dobro osmišljena, te udarajući na emocije kroz priču o gubitku oca i rađanju sina baš na krsnu slavu, čista manipulacija građana s ciljem promjene svijesti kod recipijenata.
Imate tu emotivne početne priče koja vas poziva na ljubav prije svega prema srpskoj otadžbini, te onda imate tu sliku gdje je majka kao svoje čedo donijela na ovaj svijet baš na taj dan, dan koji u suštini treba da simbolizira srpsku samostalnost, srpski otpor, ustanak protiv neprijatelja. U ovom kontekstu ja mislim to vidim kao neprijatelji su svi oni koji nisu Srbi. Dakle.
Duraković ocjenjuje da ovakav spot propagira isključivo prosrpsku nacionalističku i separatističku politiku koja u osnovi i dalje otvoreno zagovara nacionalne, vjerske i etničke podjele, netrpeljivost i diskriminaciju prema nesrbima koji žive u tom entitetu. Propaganda koja na momente podsjeća na hitlerovske metode ispiranja mozga, kaže Duraković i dodaje.
Zato što mi svi znamo da je Hitler bio jedan od najboljih propagandista. On je isklesao tu tehniku ispiranja mozga zajedno sa svojim savjetnicima koje on postavio, manipulirao dakle i zaista kontrolirao te ljude i na taj način dugoročno gledano uništavao taj neki intelektualni vrh izvan nacističkih okvira. I danas imate to isto, dakle što se dešava, evo, mislim, isti sindrom kroz koji prolazi i Dodik. Ako uzmemo ono vrijeme prije, evo recimo nekih 15-16 godina, dakle Dodik uopće nije bio ono što je danas.
Komunikolog Mladen Mirosavljević iz Banjalučkog univerziteta pak navodi da je referendumska kampanja potpuno zamijenila izbornu kampanju u Republici Srpskoj, te da je Milorad Dodik uspio ovim pitanjem ušutkati i opoziciju koja je, čini se, nakon raspisivanja referenduma potpuno kapitulirala što se tiče izbora.
Vladajuća koalicija i SNSD, a samim time i Milorad Dodik kao lider vladajuće koalicije, su direktno sve podredili svojoj predizbornoj kampanji i stavili to u funkciju svoje predizborne kampanje, time je opoziciju u Republici Srpskoj stavio u šahmat poziciju. Opozicija i njeni lideri koji su se svrstali uz Milorada Dodika i svi jednoglasno podržali izlazak na referendum, sad su se odjednom našli u nezavidnoj situaciji jer se od te referendumske kampanje priča direktno pretvorila u predizbornu kampanju.
Mirosavljević smatra da pomenuti spot neće bitno uticati na stanovnike Republike Srpske da izađu na referendum o danu Republike Srpske. No, izazivanje straha da će oni koji su zaposleni izgubiti posao ili da će, ukoliko svi ne izađu na referendum, biti pokušaja da se ukine Republika Srpska, imati više odjeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zaštitnik građana u Srbiji Saša Janković predstavio je ovoga tjedna Skupštinskom odboru za ljudska prava svoj izvještaj za 2015. koju su, kako je naveo, prije svega obilježile ekonomske nedaće i manjak pravne sigurnosti. Predstavnici vladajuće Srpske napredne stranke izvještaj su ocijenili kao paušalno viđenje stanja, dok su ga poslanici opozicije pohvalili. Ni ovoga puta nije izostala priča o eventualnoj kandidaturi Jankovića na predsjedničkim izborima iduće godine. Ognjan Zorić je pratio sjednicu.
U Srbiji najugroženijim osjeća ono što sam nazvao pod navodnicima običan građan.
Saša Janković, zaštitnik građana, tako je kratko sumirao svoj izveštaj o stanju prava građana u Srbiji u 2015. godini. Godinu za nama, rekao je Janković, obeležile su ekonomske nedaće, socijalna nesigurnost i manjak pravne sigurnosti. U primjeni zakona, dodao je, veoma često nisu svi ravnopravni. Predstavljajući izveštaj, ombudsman je rekao i da tužioci i sudije govore o političkom pritisku.
Percepcija je da su tužilačka, sudijska funkcija pod jakom paskom izvršne vlasti.
Kritikovao je i donošenje zakona po hitnom postupku, kao i česte izmjene koje dovode do toga da se s propisima ne upoznaju ni državni službenici, a kamoli građani.
U 2015. je doneto 80 zakona, 44% po hitnoj proceduri. A tamo gdje je trebala ili bila neophodna hitna procedura, ona izostala.
Predstavljajući izveštaj, ombudsman je rekao i da medijski zakoni nisu doprineli da mediji budu slobodniji, te da mnogi medijima na lokalu preti gašenje, dok su se neki našli u netransparentnom vlasništvu.
Porastao je broj fizičkih napada i drugih oblika pritisaka na novinare.
Rekao je Janković, podsjetivši da nisu rešeni ni slučajevi ubistava novinara iz prethodnog perioda. Najviše zamerki na izveštaj imali su poslanici vladajuće Srpske napredne stranke.
Generalna ocena s moje strane, nažalost, mora da glasi da ovde ima previše proizvoljnosti, previše neodređenosti.
Rekao je poslanik SNS-a Vladimir Orlić. Kao ilustraciju naveo je deo koji se odnosi na medije bliske vlasti.
Pominju se ovako, kvalifikacija redom provladini štampani mediji TV stanice. Dalje, očigledno dirigovani verbalni progon. Šta je kriterijum za to provladin, na osnovu čega je utvrđen? U kom istraživanju? Ko je to uradio? Reference nisam vidio, ne postoje.
S druge strane, poslanici opozicije pohvalili su izveštaj. Tatjana Macura iz Pokreta Dosta je bilo rekla je da nezavisne institucije poput zaštitnika odolevaju različitim pritiscima, a Jankovića je pitala šta misli o solidarnom porezu, smanjenju penzija i radu komunalne policije, odnosno incidenata u koje su njihovi pojedini pripadnici bili umešani, te nereagovanja države na preporuke koje je tim povodom zaštitnik građana uputio.
Praktično smo napravili jednu uvertiru za sva ostala dešavanja koja su vezana za komunalnu policiju i za njihovo bahato, da ne kažem grubo, kršenje svih ljudskih prava u odnosu sa građanima.
Poslanica Demokratske stranke Maja Videnović kazala je da su napadi na zaštitnika građana nedopustivi, kao i da treba učiniti sve da se primene preporuke koje je uputio kako bi se stanje ljudskih prava u Srbiji unapredilo. Što se samog izveštaja tiče,
običan građanin se osjeća ugroženo je misao koju mi treba da ponesemo kao odgovorni ljudi sa ove sednice.
Ni predstavljanje izveštaja nije prošlo bez osvrta pojedinih članova Skupštinskog odbora na mogućnost da se Janković kandiduje na predsjedničkim izborima naredne godine. Janković je, tim povodom, uz napomenu da nije on taj koji je otvorio tu temu, rekao da će odluku doneti kad dođe vreme, sam i bez pritisaka. Nisam kandidat, rekao je Janković, dodavši da ne razume kako neki državni funkcioneri govore o kandidaturama i pre nego što su izbori raspisani. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
U intervju o za dio javnosti u Srbiji kontroverznom projektu Beograd na vodi, koji je gradonačelnik Beograda Siniša Mali dao emisiji Insider bez ograničenja, čula se standardna retorika i cijeli niz ranje iznijetih neistina, smatraju u inicijativi Ne davimo Beograd. Više zna Dušan Komarčević.
Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije ocenjuje kao neozbiljnu izjavu gradonačelnika Beograda Siniše Malog da je ukupna visina investicije u projektu Beograd na vodi 3,5 milijardi dolara, iako u ugovoru stoji da će investitor uložiti 150 miliona dolara uz kredit od još 150 miliona.
Ako je sve čisto, pitanje na koje gospodin Mali je trebalo da odgovori zašto nije na početku samog govora o ovom projektu saopštio da govori o nekih 3 ili 4 milijarde tokom 30 godina koji će nastati usled sukcesivnog ulaganja. Zašto je drugim rečima predstavio stvari u promocijama projekta tokom 2012. 13. i 14. kao da je reč o jednokratnom ulaganju.
Podsjetimo, gradonačelnik glavnog grada Srbije rekao je u intervjuu za Insider bez ograničenja da ugovor o Beogradu na vodi nikako ne može da bude štetan, uprkos kritikama koje su stigle iz dela stručne javnosti.
A koliko može da bude štetan ugovor za Srbiju i za grad Beograd kad neko dođe da vam ponudi novac, i to da vam ponudi desetine miliona evra, stotine miliona evra, vi nemate, pa stotine jako, uzmete 300 miliona evra, izvinjam se.
150 miliona je ovako plus 150 miliona kredita.
Ne kredita, to je pozivnica osnivača, to je opet njegov keš, njegova gotovina, to je 300 miliona.
Marko Aksentijević, aktivista inicijative Ne davimo Beograd, koja upravo zbog projekta Beograd na vodi organizuje proteste u glavnom gradu Srbije, navodi da i dalje ne veruje u istinitost podataka koje je izneo gradonačelnik Mali.
se tak ne radi ni o 300 miliona, nego se zapravo radi o minimalno 20 miliona, a ne više od 150 miliona investicije i 150 miliona evra kredita zajedničkoj firmi. Znači, kad mi uzmemo kredit u banci, to se ne kaže da je banka investirala u nas, nego da smo otišli u dužničko ropstvo, slično je i sa firmom.
Objašnjavajući nejasnoće oko toga da je zemljište dato investitoru u zakup na 99 godina bez naknade, Mali je rekao da je važno da Republika Srbija stoji iza projekta i da je država na ime zakupa dobila 32% vlasništva u preduzeću i 32% profita od ovog projekta.
Za građane Srbije je veoma važno da mi ovu zemlju ne prodajemo, niti je zemlja prodata. Time smo želeli da imamo kontrolu nad celim procesom. Dakle, sad imate 100 hektara zemlje. Ta zemlja ne pripada Arapima. Ta zemlja i dalje je u vlasništvu Republike Srbije, osim nekoliko parcela na kojima je gradnja već u toku.
U inicijativi Ne davimo Beograd, međutim, imaju drugačije mišljenje. Marko Aksentijević.
To nije istina, pošto da prijavljate iz ugovora je jasno da se ono sukcesivno predaje Beogradu na vodi, a članom 6.3 omogućava se dakle, da kad god se nešto izgradi na nekoj delu zemljišta, ono se konvertuje u pravo svojine bez plaćanja bilo kakve naknade. Ono mi ga de facto prebacujemo na firmu Beograd na vodi d.o.o. koja onda dakle, vrši konverziju na osnovu dakle, ugovora koji je dakle, tako nepovoljno napravljen i zatim preprodaje trećima.
Siniša Mali negirao je i da je grad Beograd oslobodio investitore plaćanja naknade za gradsko građevinsko zemljište.
Ničega nisu oslobodili. Prekice, to je urbana legenda. Ja slušam to godinama unazad. Imate dve mogućnosti opet. Kada plaćate direkciji za građevinsko zemljište grada Beograda, imate mogućnost da platite naknadu. Nakon toga direkcija uradi što je neophodno da se uradi, vodovod, kanalizacija, putevi i tako dalje. Ili imate mogućnost da vi uradite ulicu, da uradite kanalizaciju, uradite vodovod i da se kompenzujete sa direkcijom za građevinsko zemljište za taj iznos.
Međutim, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije navodi da je glavni problem projekta Beograd na vodi to što nije bilo javnog nadmetanja, pa građani ne mogu da znaju da li bi neka druga ponuđena opcija bila bolja.
Mi praktično opet nećemo moći da znamo da li bi neko drugi sve te radove izveo povoljnije. Usled toga postoji opasnost da će oni biti naplaćeni više nego što bi trebalo. Naravno, ta opasnost bi se izbegla da je umjesto ovakve odredbe bilo predviđeno javno nadmetanje, organizovanje javnih nabavki za dobijanje tih poslova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Državna izborna komisija Crne Gore do srijede u ponoć zaprimala je kandidacijske liste za predstojeće izbore. Ukoliko ih sve proglasi važećim, na predstojećim izborima sudjelovat će 17 partija i koalicija, a ko će popuniti 81 poslaničko mjesto, odlučit će oko 520 tisuća punoljetnih građana Crne Gore. Slušamo Srđana Jankovića.
Sve političke partije obećavaju isto. Povećat će broj radnih mjesta, minimalne zarade, smanjit će nacionalni dug, dovešće nove investitore, pomoći će proizvođačima i poljoprivrednicima, a pominje se osnivanje i državne banke. Međutim, razlike su jasne kada stranke i koalicije govore o političkoj budućnosti Crne Gore. Vladajuća Demokratska partija socijalista traži podršku građana kako bi u narednom mandatu Crna Gora i formalno bila primljena u NATO alijansu i okončani pregovori o članstvu u Evropskoj uniji. Predsjednik DPS-a Milo Đukanović vidi opasnost od prekida integracionih procesa ukoliko bi, kako je rekao, protivnici crnogorskih nacionalnih interesa došli na vlast.
Članstvom u NATO stavlja se i finalno tačka na iluziju naših političkih protivnika i protivnika Crne Gore da je savremenu Crnu Goru moguće vratiti natrag, da je moguće vratiti na stara balkanska bespuća na kojima smo izgubili već dugo vremena tokom svoje istorije. Znaju to i naši politički protivnici.
Promjenu dosadašnjeg spoljnopolitičkog kursa Crne Gore najavljuje opozicioni Demokratski front. Andrija Mandić, nosilac liste koalicije.
Prvo ćemo ispraviti one velike nepravde koje bole svakog građanina Crne Gore. Poništit ćemo priznanje Kosova i to će biti jedno od prvog. Ukinućemo sankcije Rusiji i odlićemo izbalansiranu međunarodnu politiku.
Početak kampanje obilježio je snažan marketinški napad političkih partija na građane preko svih medijskih platformi, štampanih i elektronskih medija. Internet mreža je zatrpana predizbornim porukama, uloženo je i uigrane spotove kao nikad ranije. Pojavile su se i prve sumnje da je jedan od učesnika izbora finansiran iz inostranstva. Pozitivna Crna Gora, kojoj su na prvom predizbornom skupu target bile opozicione partije, vjeruje da je financijer jedne kampanje Rusija, lider Darko Pajović.
Sa ruskim parama ruše Crnu Goru, a mi smo goloruki i odbranit ćemo je. Odbranila se ova država vjekovima od mnogih, odbranit će se i od ovih nesretnika, najamnika koji za šaku rubalja krenuli su na našu državu.
Socijaldemokrate Ivana Brajovića kao dio aktualne vlasti svjesni su i grešaka iz prethodnog perioda, ali su i uvjereni da su oni sposobni da mijenjaju Crnu Goru.
Znamo i da u našoj državi mora da se pravednije raspodjeljuje ono što je stvoreno. Mi također znamo da moramo mijenjati državu, ali ne da je pod tim izgovorima rušimo.
Demokrate Alekse Bečića vide komparativnu prednost u činjenici da partiju čine mladi ljudi koji se do sada nisu bavili politikom.
51% iz reda mladi, 80% onih koji su prvi put poslanički kandidati, a u prvih 20 na listi imamo samo jednog kandidata koji je bio poslanik i to svega godinu dana. Tako da su moja leđa sigurna, a naš tim pobjednički.
Opozicione stranke koje su participirale u posljednjih nekoliko mjeseci u izvršnoj vlasti kao kontrolni mehanizam rada vlade i njenih institucija na izbore izlaze u dvije kolone. Socijaldemokratska partija Ranka Krivokapića nastupa samostalno, a tročlanu koaliciju Ključ čine Demos Miodraga Lekića, SNP Srđana Milića i URA Žarka Rakčevića. Zalažu se za promjenu vlasti Đukanovićevog DPS-a, koju optužuju za visoku korupciju, nepotizam, protekcionizam, zloupotrebu državnih resursa i stvaranje vještačkih podjela u društvu. Srđan Milić ispred koalicije Ključ.
Crna Gora jeste nezavisna, ali nije država krivicom oni koji vode ovu vlast. Kad imamo institucije koje zavise od volje pojedinaca, kada nam penzioneri moraju da biraju između hrane i ljekova, kada mafija ratuje po gradovima Crne Gore, e to se ne zove država nego privatna prćija. Oni ne brane nezavisnu državu, brane svoje neustavno i nezakonito pravo da nam rade što hoće.
Ranko Krivokapić, SDP.
Mi ćemo voditi tu staru, novu Crnu Goru, staru po kodeksu čovjeka i naroda, novu pospremnosti da se mijenja, da bude bolje, da bude kakva nikad nije bila, sređena, uređena i potpuno evropski slobodna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kotorski hip-hop dvojac Husi, koji se dugo i u više navrata nalazio na prvom mjestu regionalne MTV top liste najboljih spotova, poput Nemam ti kad, Ja bi i drugih, uz karakterističan kotorski smisao za humor koji je uspješno pretačao u stihove, Dejan Dedović u intervju za naš radio govorio je o aktualnim događanjima u regionu, euroatlantskim integracijama, predizbornoj Crnoj Gori i letargičnim građanima. Lela Šćepanović je pitala.
Je li imate sad uoči parlamentarnih izbora u Crnoj Gori nekako novo ime ili ste i dalje u Husi?
Nismo sklapali koaliciju, ni sa kim, ostali smo pod starim imenom, što znači da ni na ove izbore nećemo izaći, ali ćemo ipak zadržati pravo ime.
Da li je već spreman neki skeč na koji polažete autorska prava uoči izbora?
Što znam, možda bi se moglo reći sve je opet isto iznova vazda prije izbora, možda neka predizborna obećanja, pa sve to iznova i iznova isto prije izbora. Eto.
Koliko vas u stvari inspiriše?
Počelo je to da me smara i to opasno, jer imam sina od godinu i 8 mjeseci i kad mu na YouTube tražim one klipove koje su njemu interesantne, umiješaju se uvijek, znači, plaćene reklame predizbornih koalicija i stranaka, tako da sam se već nagledao tih spotova htio ne htio. Tako da nije mi to nešto interesantno. Ja bih više volio da vidim spotove svojih kolega nove i te pare da se troše na te stvari.
Dobro, su izbori potrebni, jel?
Potrebni su izbori, ali koliko vidim nema efekta. Pošto izbora nikad nam nije bilo potrebno da organizujemo izbore da bi na kraju sve ostalo isto. Dakle, se slaže s onim da je opet sve iznova vazda prije izbora.
Da li poruke političara, one koje se ne mogu podvesti pod politički marketing, da li vas one inspiriš? Imate li vremena da ih propratite?
Imam vremena, naravno. Volim da se informišem, volim da znam šta se dešava u mom okruženju. Slušam Radio Slobodnu Evropu, obavezno, to mi je nekako ostalo još od malih nogu, kad je moj otac slušao Radio Slobodna Evropa, kad to baš i nije bilo popularno možda u ovim našim sredinama, što znam. Inspirišu me i njihove poruke i njihova razmišljanja i inspirišu me i prihvatanja i shvatanja ovih letargičnih ljudi i to me inspiriše. Inspiriše me nemanje apetita da se bilo što preduzme, promijeni, da se promijeni uopšte pogled na sport, na kulturu, na zabavu, kulturu ponašanja, kulturu učešća u saobraćaju. Na sve to treba obratiti pažnju da bismo dosegli neki nivo kandidata za evroatlantske integracije.
Ali kaže se za Crnu Goru da je ona dobar primjer, odnosno najbolji u regionu, da je lider u tim evropskim integracijama, tako kaže.
Možda to govori o tome koliko se ja ne razumijem u tu politiku, tako reći, ili ja ne znam šta oni gledaju i šta su njihova mjerila za to. Ono što ja mogu da vidim u vrtićima, bolnicama, školama,
ulicama
Kotora, pogotovo u zadnje vrijeme, u svom komšiluku, kako ljudi žive, da jedva spajaju kraj sa krajem, mislim da je Bosna i Hercegovina ili Srbija, ili mislim da su nadrljale, da se tako izrazim, ako smo i mi uzor.
Prižu Lele Šćepanović možete pročitati i na našem web portalu
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju svijeta ove nedjelje održani su izbori u Rusiji. Većih iznenađenja nije bilo. Pobjedila je Putinova jedinstvena Rusija. Ognja Zorić je priredio.
Možno smjelo skazati, naša partija pobjedila.
Mogli bi se usuditi da kažemo da je naša partija pobjedila.
Rekao je lider Jedinstvene Rusije, ruski premijer Dmitri Medvedev, nakon što su pristigle prve vesti o prebrojenim glasovima.
Rezultat haroši.
Rezultat je dobar. Naša stranka imaće apsolutnu većinu, a mi ćemo znati kakva će to tačno većina biti nakon što se prebroje svi glasovi.
Dodao je Medvedev u prisustvu Vladimira Putina. Ruski predsjednik izjavio je da se sa sigurnošću može reći da je vladajuća partija, Jedinstvena Rusija, pobedila na parlamentarnim izborima u toj zemlji.
Jedina Rusija je, konečno, važan rezultat, takže kako i ljuboj.
Naravno da je Jedinstvenoj Rusiji, kao i svakoj drugoj partiji, stalo do rezultata, a rezultat je dobar.
Partija. Rezultat haroši.
Drugo mjesto osvojila je Liberalno-demokratska partija Vladimira Žirinovskog, treća je Komunistička partija Genadija Zjuganova, a četvrta Pravedna Rusija Sergeja Mironova. Ruska ujedinjena demokratska stranka Jabloko i stranka Narodne partije Parnas, čiji je suosnivač Boris Njemcov ubijen u februaru 2015. jedine su političke snage koje eksperti smatraju pravom opozicijom. One se javno zalažu za smenu Putinovog režima, ali u Rusiji politički napredak je faktički nemoguć ako se zasniva na suprotstavljanju Kremlju. Te stranke ostale su daleko ispod praga od 5%. Za Jabuku glasalo je 1,65% birača, dok za Parnas svega 0,66%. Nakon saopštavanja ovih rezultata, predsjedavajući Parnasa, nekadašnji premijer Mihajl Kasjanov, bio je vidno razočaran.
Nažalost, Rusi su prestali da veruju da jedna tako važna demokratska institucija kao što su izbori zapravo može nešto da promeni. To je veoma tužno. Naravno, tokom predizborne kampanje pokušavali smo da probudimo građane i uverimo ih da i dalje ima šanse, ali kao što sada vidim, naši pozivi nisu imali uspeha.
No, vižu, nije učinio uspješno sve naše prizive.
Inače, izlaznost na ovim izborima bila je oko 40,37%, što je mnogo manje u odnosu na prethodne izbore 2011. kada je glasalo 60% birača. U samoj Moskvi izlaznost je na minimalnom nivou od početka 21. veka, 28%. Izbori su održani bez većih incidenata, ali u prilično zategnutoj atmosferi. Radi se o prvim izborima za Državnu dumu, Donji dom parlamenta, od pripajanja Rusiji poluostrva Krim 2014. što je dovelo do najozbiljnije krize u odnosima Moskve sa Ukrajinom i zemljama Zapada. Glasanje u uslovima duboke ekonomske krize i rasta socijalne napetosti nije privuklo većinu birača, ali je propraćeno velikom medijskom pažnjom. Raspravlja se uglavnom ne o rezultatima glasanja koji su bili očekivani, već o legitimitetu novog parlamenta i daljim koracima Kremlja, koji je stavio politički teren pod svoju kontrolu. Stručnjaci smatraju da je cilj Kremlja bio da prikaže sadašnje izbore kao slobodne i legitimne, s obzirom da je glasanje 2011. održano u senci optužbi za izbornu prevaru, što je izazvalo masovne proteste u Moskvi i drugim gradovima, ocenjuje za naš program ruski politikolog Ivan Preobraženski.
Dakle, u ovom trenutku zadatak vlasti je da obezbedi prihvatanje rezultata ovih izbora od strane većeg dela stanovništva kao legitimnih i legalnih. To znači da se većina građana složi da nije bilo ozbiljnih nepravilnosti i povreda. To je garancija stabilnosti uoči predsjedničkih izbora koji se u skladu sa zakonom održavaju 2018. godine.